olim yetishtirgan otalar. 39-chi qism. Fatima bintu Sa'dul Xoyrning otasi. Kichik bir qizaloq qayerda bo'lishi mumkin? Istirohat bog'ida yoki shunga o'xshash biror joyda albatta. Shunday emasmi? Qizchalarning boshqa yerda bo'lishi xayolga ham kelmaydi. Fatimaning otasi Abul Hasan Sa'dul Xoyr qizini kichikligida Isfahonning hadis ilmida taniqli bo'lgan Fatima bintu Abdulloh al-Juzdoniyaning hadis darsiga olib borardi. U paytlarda Fatima bintu Abdulloh Tabaroniyning Al-Mujamul Kabirini o'qitar edi. Abul Hasan Sa'dul Xoyr qizi o'z davrining eng mohir hadis olimlaridan ilm o'rganishi uchun qiziga bor imkoniyatini yaratib berishga harakat qilgan otalardan edi. Qizini Bag'dodga olib borib, Xibatulloh ibn Husaynning vafotidan biroz oldin undan hadis tinglashiga sharoit yaratib bergandi. Shu bilan birga Abul Hasan ayni shu shaharda hayotining so'nggi vaqtlarini yashagan Abu G'olib ibn Bannodan va Zohir ibn Tohirdan hadis tahsil oldirdi. Fahmlagan bo'lsangiz, Abul Hasan olimlar vafot qilmasidan burun qiziga hadis o'rganib qolishiga juda shoshilgan. Bu hadislar olimlarimiz uchun juda ahamiyatlidir. Chunki ular bizdek internet orqali hadis o'rgangan emas. Hozirda kishini quvontiradigan bir holatni aytib o'tkim keldi. Endilikda ilm majlislarida, ijtimoiy tarmoqlar orqali keng tarmoqlarda hamda Allohni kim yaratdi, namozga boshlagan suhbat, yosh ateistning iymoni singari nomlar bilan tarqalgan suhbatlar juda ko'pchilikni o'ziga tortmoqda. Robbim bu ishlarni olib boruvchilardan rozi bo'lsin. O'z samimiyatidan shubha qilishimiz mumkin, ammo ularning samimiyatidan aslo shubha qilmaymiz. Faqat shu tartibda davom etiladigan bo'lsa xato bo'ladi. Fikrimni isbotlash uchun do'stim Hofiz Usmon Bo'stonchining so'zlarini aytishim mumkin. U bir kuni majlislarining biriga suhbat uchun bordi. Qur'on oyatlarini o'qib, o'qigan oyatlarini sharhlar edi. Suhbat oxirida majlisdagilardan biri: "Birodar, bu aytganlaringni sen bilan men tushunamiz, lekin yoshlarga bu og'irlik qiladi", deydi. Buni gapirgan kishi o'zicha haqlidir, lekin u yerga keladiganlar qachon oyat va hadisga taalluqli mavzularni tinglaydi? Qachon oyat va hadis mavzusidagi suhbatlarga navbat keladi? Ochiq aytaveraylik, hadis suhbatlarining tinglovchisi juda kam bo'lganligi uchun bu mavzuda suhbatlar qilolmayapmiz. Suhbat olib boruvchilarning qo'lida necha yillardan beri xatiblar uchun qo'llanma sifatida tuzilgan bir dona kitob bor. Agar kelgan tinglovchilarga boshqa kitoblardan, masalan, Riyozu Solihindan suhbatlar qilsa, tinglaganlar ham siqilmasdi. Afsuski, hadis suhbatlari yuqorida aytganimizdek, boshqa mavzudagi majlislardek rag'bat ko'rmayapti. Hozirda insonlar ko'p vaqtlarini tortishuvlar va ixtiloflarga oid mavzularga sarflashni afzal bilyaptilar. Ming afsus. Davomi bor.